Уфада башкорт халкының икенче җыены узды. Бөтен Башкортстаннан җыелган вәкилләр Русия һәм республика хакимиятенә тәнкыйть белдерде һәм декабрьдә үтәчәк Дума сайлаулары алдыннан берләшү кирәклеген әйтте. 2 июль көнне башкорт оешмалары эшен килештерү шурасын түгә багышланган утырыш булачак. Башкорт оешмалары үз эшләрен республикадагы татар оешмалары тәҗрибәсеннән чыгып оештырырга теләк белдергән. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Уфада башкортларның икенче җыены узды. Беренче җыен узган елның 1 августында үткән иде. Ул чорда аны оештыручылар, тәртип саклаучы дип аталучы структураларның ул җыенга мөмкин кадәр әзрәк кеше килү өчен тырышып алып баруларын хәбәр иткән иде. Хәтта автобусларда Уфага җыенга килергә чыгучыларны җыен булмый дип кире борылырга мәҗбүр иткән иделәр. Монысы да шынмагына узмаган. Бу турыда Октамбур оешмасы рәисе Ирек Агишев шуларны сөйләде.
19 июньдә башкорт җәмәгать оешмалары җыен үткәрде. Төлдә бер елдык башкорт академия драм театры бинәгәндә шул елдан сорда ук эргеле милициялар уятып торды инде. Милицияның гына түгел, шулай ук төрле Рәсәйнең махсус хезмәтләреннән шунда йыелып, автомобильдәргә утырышып, Кабанын ситкә урман ситендә шунда бер агыл яры буенда үткәрдек ошо жыенда. Бу жыенда каралды әлеге сәяси ситуация, шулай ук киләсәк хайлаулар, Башкортстандагы хайлаулар булай дигәндә ул хайлаулар Дәүләт Думага һәм шулай ук кайбер власть структураларына үзенә карашты әлеге республика президентына үзенә карашты белдергәндә. Башларның барында без карандык бу жыенда. Иң күп завыштар булды әлеге хайлаулар буенда. Барыгы да беләгез, ошо елдан декабрь айында Дәүләт Думага хайлаулар бетә. Әле вакытта бетә җәмәгатьчелек, халык ошо хайлауларга әзерләнә. Һәр партия ошо хайлауларда йөрергә тырыша. Әлбәттә, бара бик нык тотынган әлеге власть партиясы Бөлҗәмәсәй шул турыда һөйләшү бик нык булды. Күпчелек сагышаулар әлеге бердәм Рәсәй фирқаны каршы сагышаны. Булар тәкъдим итәләр, бу фирқа өчен тавыш бирмәскә. Ни өчен? Чөнки 2007 елдагы хайлауларда бу партия ни өчен күп тавыш иде, чөнки ул шундай лозунгны сыкканы. Көчлү Башкортстан, көчлү Рәсәй. Ул лозунг ханы атап әйткәндә Башкортстанның уйдалыгын ныгытуы, ал уйдалыгын ныгытуы Алматы, шулай ук Рәсәйнең дә тәк уйдалыгын ныгытуы дигән аңлата. Әмма бу лозунг буенча улар бүтән рәсемәт әйтә алар, чөнки ошо 4 ел сырында нинди һаралар булды, мәсәлән, милли төбәк компонентты яклауда бердәм Рәсәй, бер әүдем күрһәтмәне, шулай ук икенче равенде ул федерализмды ике яклы килешү булдырды, әлеге бердәм Рәсәй бердәм эшләмәне инде.
Җыенда халык фронтына һәм бердәм Русия фиркасенә тәнкыйть белдерелгән, бердәм Русия фиркасы республикага каршы эшләде дип билгеләнгән Ирек Агишев.
Күпчелек сагышаучылар бу партия өчен тавыш бирмәскә өметләнәләр. Кем өчен тавыш бирергә? Нинди партия өчен? Монда да мәсьәлә инде. Берәр коммунистлар өчен тавыш бирергә теләмәй, икенчеләр Багдадлар сәясәтендә тавыш бирергә теләмәй. Нинди партия өчен тавыш бирергә? Әлбәттә, бу бик кыркын мәсьәлә. Әмма кайберәүләр әйттеләр, нинди партия өчен тавыш бирһәк тә, ул партия барыбыр республика мәнфәгатен якынаячак. Шуңа күрә, әгәр дә булһа икән, төбәкләр партияһы, партия региона, ул партия әле вакытта юк. Шул партия өчен тавыш бирергә була диптер сашаннар. Әлеге вакытта 4 партия, ул 4 партияла Башкортстан республиканың халкының мәнфәгатен якынаячак.
Җыенда Башкортстан президенты үткәргән сәясәттәге кайбер якларда тәнкыйтьләп телгә алынган Ирек Агишев.
Күптәр әлеге президент Хәмитовның сәясәтен тәнкыйтьләнәләр. Монда инде улар ошо кадрлар мәсьәләне бәйләнеп берәүләрен икесләр инде һаманда ошо администрация башлыктарын төшерә, әмма аның урынына шул администрация башлыктарының урынбасарлары килеп утыра, дип шундай үкенеч белдерәләр. Шул ук вакытта Хамитовтың эске сәйесіне қарата, өлімі қарата өлдірдім енді. Мен ошы апрель айына тіктім Хамитовтың эске сәйесіне құплайыным. Әмі май айынан екінші ребірі қалай башығаным. Жүнтігенде май айындағы дәулет елош сессиянда конституцияға түзетмейдерлер. Мұнда депутаттар ханы қысқаттар. Лек ені 120 депутат, қазір 110 депутат қалдырылар. Біз мұны республиканың статусын түмінайтып деп бағалайбыз. Һәм икенсе инде ошо башкорт теле буенча аның билдирүе үтелекнан бина укыту.
Бу октябрь башкорт уюшмасы рәисе Ирек Агешев булды. Октябрдан тыш җыенда Күк Бүре, Туган тел уюшмалары, Башкорт халык патриотик хәрәкәте вәкилләре дә катнашкан. Җыенда халык фронтына кергән бөтен дөнья башкортлары курултаена тискәре бәя бирелгән. Киләчәктә проблемаларына җыелып чишү өчен Бар башкорт уюшмаларын бергә туплаган, берлек уюштыруга карар ителгән, татар уюшмалары берлеге үрнәгендәге ул берлекне уюштыру корылтае 2 июльгә билгеләнгән.
Азатлык радиосы Уфа.